ก็มูหลายเวย่อมกับพระผู้ได้หลายหน่อยก็ที่มันก็ที่มันย่อมเนาะพาเฮาพ่อลอยอยู่นี่มันบ่13 14ผมได้แม่นบ่มันคือหลายเด้อคือหลายเด้อว่าเอ้ขาล่วงบ่ถึกบ่นี่เอาฟังโอวาทเพิ่นว่าให้โอวาทจักหน่อยโอวาทก็คือคำสอนคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสมเด็จพ่อของเราชาวพุทธวันนี้ก็ได้มารวมกันก็รู้สึกว่ามากมายนะปีที่แล้วก็พวกเราก็ได้มารวมกันอย่างนี้คง 2-3 ปี 4 ปีละมั้งท่านพระครูท่านนำหมู่คณะพระครูเราก็คงจะรู้จักท่านที่พูดนั่นแหละนะเจ้าคณะอำเภอเมยวดีสมัยก่อนพระมารวมกันเพื่อขอกราบฟังโอวาทจากองค์ศาสดาคือพระพุทธเจ้านั่นเองทุกคนก็ต่างมุ่งหน้ามาเพื่ออยากจะพบปะหรือคารวะหรือกราบพระพุทธเจ้าเพื่อรับฟังโอวาทโอวาทที่พระองค์ทรงประกาศสอนโลกเป็นธรรมที่เป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงและก็จริงมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดหรือพระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่เกิดธรรมะอันนั้นมันก็จริงอยู่พระพุทธเจ้านี้ผ่านมานานถึงปานนี้แหละได้2,000กว่าปีแต่คำที่ว่าธรรมะเป็นสัจจะเป็นความจริงมันก็จริงมันจริงอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอยู่ในศาลาหรืออยู่ในธรรมสภาแห่งนี้ก็ล้วนแต่เป็นชาวพุทธคือเป็นผู้ที่เป็นลูกๆของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเรียกว่าคลอดออกจากพระโอษฐ์คือได้นำธรรมะของพระพุทธองค์ได้ไปตกไปแต่งชีวิตจิตใจเป็นแนวหรือเป็นเส้นทางของชีวิตในการดำรงชีวิตประจำวันให้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าคือให้เป็นผู้มีพุทธะคำว่าพุทธะในที่นี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีอยู่ตัวของท่านหมดทุกท่านอย่างพระทุกองค์ท่านก็มีพุทธะและโยมจะเป็นหญิงเป็นชายจะเป็นหนุ่มหรือเป็นคนแก่ทุกคนก็มีพุทธะอยู่ในนั้นพุทธะก็คือผู้รู้ท่านฟังหรือท่านได้ยินเสียงเดี๋ยวนี้ก็คือพุทธะนั่นเองตาที่ท่านมองเห็นก็พุทธะเลยเป็นผู้เห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจรู้ธรรมารมณ์ก็เช่นกันคือใจเป็นผู้รับรู้ฉะนั้นรวมความแล้วก็คือใจของเรานั่นเป็นสภาวะที่รู้เรียกว่าพุทธะแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในเรื่องนี้เรื่องของผู้รู้เนี่ยคือจิตดวงนี้เป็นของที่ทำได้ยากมากเลยพระองค์ทรงแสวงหาครูอยู่ต้องไม่รู้ว่ากี่ครูกี่อาจารย์จนหมดจะไม่มีใครที่จะบอกทำประเภทนี้ให้แก่พระองค์ทราบได้ เพราะครูเหล่านั้นท่านก็ไม่ทราบนอกจากพระสัพพัญญูคือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เท่านั้นถึงจะทราบในเรื่องอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อพระองค์เห็นว่ามันไม่มีหนทางที่จะต้องทำเพราะครูบาอาจารย์ที่ไหนเขาก็บอกไม่ได้นี่วิธีการแนวเนี้ยอะไรก็ไม่มีฉะนั้นพระองค์จึงมาลำพึงแต่ผู้เดียวว่าเราเนี่ยจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาแสนยากแล้วเราจะไปหาครูจากที่ไหนมาบอกแก่เราเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่ะเป็นสยามภูเป็นผู้รู้กว่าใครทั้งหมดอยู่ในโลกนี้ยังไม่มีใครเป็นครูรู้เองตรัสรู้เองนี่เมื่อพระองค์ทรงดำริอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงตั้งสัจวาจาต่อพระองค์ว่านับจากนี้ไปเราไม่มีครูที่จะสอนเราอีกแล้วเราจะนั่งเพื่อบรรลุพระโพธิญาณจะเป็นพระพุทธเจ้าหากตราบใดเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้บรรลุเป็นพระสัพพัญญูหรือโพธิญาณเมื่อไหร่เราจะไม่ลุกจากที่แห่งนี้หากแม่นกายก้อนนี้มันจะแตกสลายเป็นจุนวิจุนไปก็ตามเราจะไม่ลุกนี่ฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสัจจะเกิดขึ้นที่ดวงจิตดวงนี้เราพากันทราบในชื่อของคำพูดว่าสัจธรรมนี่พระองค์ก็นั่งไม่มีพุทโธนะสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสแล้วโลกว่างจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะมาตรัสเยอะๆนะพุทธเจ้านี่นะมาทีละองค์ทีละองค์นะนานๆถึงจะมีทีนะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญหลักศักดิ์ใหญ่มีวาสนาบารมีสมที่พุทธเจ้าว่ามีลาภมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีลาภนะท่านเป็นผู้ถือเอาลาภประเสริฐคือเป็นผู้สั่งสมบุญมาแล้วเมื่อกี้ทำกันอยู่เมื่อกี้นี้บุญตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจำไว้นะวันนี้ท่านได้ทำแล้วทุกคนต้องการปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์แต่ว่าเราทุกวันเนี่ยเราทำหรือเรามีสิ่งใดทั้งหมดอยู่ในโลกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีทุกข์ได้ยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากเหมือนอย่างสมัยโลกนิยมค่าของโลกทุกวันเนี่ยคือเงินอันนี้นี่ที่ท่านพระครูท่านได้เรียกร้องหรือเป็นผู้นำพวกเราให้เราได้เสียสละสิ่งที่มันมีราคาจริงๆแล้วสมมุติอันนี้ที่ว่าเราว่ามันมีราคามากแต่มันสู้ตัวของเราไม่ได้หรอกนะถ้าเรายังมีอยู่คือมีบุญคนบุญเราต้องการอะไรเราก็ได้คนบุญนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีบุญเนี่ยท่านต้องการท่านก็ไม่ได้หรอกเพราะท่านไม่มีสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ท่านไม่มีฤทธิ์พูดง่ายๆบุญฤทธิ์ของท่านไม่มีฉะนั้นเราดูคนก็รู้จักนะทุกคนมีบุญแต่ก็ต่างกันดูหน้ามันก็ไม่เหมือนกันนะลูกคลอดออกมาจากพ่อจากแม่เดียวกันนั่นแหละพิมพ์เดียวกันนี่แต่ทำไมมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอานำมาดูเดี๋ยวนี้มันเป็นปัจจุบันธรรมมันก็พอรู้นะนี่คือธรรมะพระพุทธเจ้าสอนโลกอย่างผู้พูดเนี่ยก็ได้ทำบุญนะที่เป็นพระเนี่ยถึงโยมมาให้อย่างท่านพระครูท่านว่าหลวงพ่อก็เป็นผู้ให้อีกหลวงพ่อให้หมด ไม่ให้เหลือนะให้หมดทุกอย่างนะยามแรกด้วยชีวิตนะที่จะเป็นพระนี่นะฉะนั้นความเป็นพระนี่จึงอยู่ฟากตายแต่คำว่าพระนี่ประเสริฐนะประเสริฐจริงๆนะพระพุทธเจ้าประเสริฐพระปัจเจกพุทธประเสริฐพระอรหันตสาวกหรืออริยะทั้งหลายท่านเป็นผู้ประเสริฐท่านจะทราบในตัวของท่านถ้าท่านเป็นพระขึ้นมาประเสริฐจริงๆมันไม่มีทุกข์ผู้พูดเคยได้เป็นทุกข์อันนี้ไม่ได้พูดยอเจ้าของนะสมัยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลวงปู่ศรีท่านเรียกหลวงพ่อมาแล้วท่านก็บอกว่าเจ้าของนางซีมือหาขึ้นเจ้าของคอยใดย่านตายบ่เพิ่นว่าย่านตายเกิดมาหยังไปท่านว่านี่คือหมัดเด็ดของหลวงปู่นะพอเราได้แนวทางจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่านั้นแหละทุกวันเรานั่งจะสู้เขาไม่ได้หรอกมีตั้งแต่หงายหลังสู้เขาไม่ได้สู้ไม่ได้ล้มลุกคุกคานมาตลอดอยู่กับหลวงปู่แต่เราเอาจริงนะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอาจริงจริงตายก็ให้ตายทีนี้เราจะนั่งก็เราทราบอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็เอาตายแรกเอาความที่ไม่มีเข้าสู้กันผู้พูดก็ได้ตัดสินใจของเจ้าของแล้วก็นั่งมันสว่างมามันก็ไม่เป็นอะไรให้แล้วก็นั่งต่ออีกนั่งต่ออยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ว่ากี่วันกี่คืนก็ไม่พูดนะแล้วจิตของเราก็ได้ประจักษ์ธรรมดวงที่เรียกว่าสว่างไสวธรรมะนี่เป็นคุณวิเศษนะพระผู้เป็นรุ่นน้องๆของหลวงพ่อหลวงพ่ออยากจะให้ทำเพราะพระนี่มีโอกาสมากเลยบวชถ้าไม่ต้องการอยากได้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วบวชทำไมเลยอยากพูดอย่างนี้แหละนะเรามันคิดอย่างนี้คิดจะบวชอยากบวชตั้งแต่เด็กและเราก็บวชแต่เด็กด้วยนะอายุ9ขวบแล้วก็บวชแล้วได้9ปีเป็นเนนตัวเล็กศึกมาอายุ18ปีหลวงปู่ศรีท่านก็ไปเทศเอาหลวงปู่อันนี้ก็เป็นหน้าอัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะหลวงปู่ไปเดินไปถึงบ้านเลยแหละไปเทศเอาหลวงปู่หลวงพ่อผู้พูดตัวนี้ท่านก็ถามคนอื่นท่านก็ไม่ถามนะคนเต็มศาลาเนี่ยเพราะสมัยนั้นท่านเรียกว่าไปธรรมทูตหลวงปู่ก็พูดกับเราว่าบักลาเป็นภาษาของหลวงปู่เพิ่นบอกภาษากลางเนี่ยมึงอยากบวชบ่ท่านเจ้าของนี่บวชบ่ศึกเด้เป็นว่าแต่เราก็ไม่พูดกับหลวงปู่นะเราจะฟังด้วยความเคารพแต่ในจิตใจนี้ว่าเราจะต้องบวชเที่ยวนี้เราจะเอาตายเป็นเดิมพันเพราะมันคิดอยู่แต่เด็กอยู่แล้วว่าโลกอันนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้เขามีสามีเขามีภรรยาเขามีครอบครัวเขามีทำไมแล้วเกิดมาแล้วเขาทำไมต้องตายคิดแต่เด็กนะนี่นะเมื่อคิดไปคนอื่นแล้วก็มองเข้ามาหาตัวเจ้าของเราเนี่ยก็ต้องเกิดมาก็ต้องตายนี่คือความจริงที่มันมีอยู่ที่ใจของหลวงพ่อนะตั้งแต่เป็นเด็กเลยเที่ยวหนึ่งเห็นผัวเมียเขาตีกันก็ร้องไห้วิ่งมาหาแม่ก็บอกว่าโอ้ยบักลาเขาผัวกับเมียเขาตีกันนะท่านเราก็เอะใจเอ๊ะ แล้วพ่อกับแม่เราเนี่ยมันเป็นผัวเมียกันไหมนี่เราคิดนะเราไม่รู้จักว่าพ่อแม่เป็นผัวเป็นเมียกันนะไม่รู้นะนี่แหละคำความที่ว่าความไร้เดียงสาของเด็กแต่ความซื่อของเด็กเนี่ยมันมีความมั่นคงอยู่ในชีวิตจิตใจมันคิดอยากจะบวชถ้าบวชเนี่ยกูไม่สึกแหละจะบวชเอาให้ตายกับบวชว่างั้นนะก็ได้บวชเป็นเนนก้าเราก็มาบวชอีกช่วงนี้ก็ได้42ปีนี่แล้วนะนานอยู่พอสมควรนะ42อายุเท่าไหร่อายุ74 75จะย่างเข้าไปนี่แหละนะก็แสดงว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราเห็นทุกข์ว่างั้นเถอะเราไม่อยากจะอยู่กับโลกฉะนั้นเมื่อเรามาทำตัวของเราให้เป็นพระขึ้นมาเนี่ยเราก็ทราบเกิดความเมตตาสงสารเราเป็นผู้ได้ชูธงชัยของผู้ชนะเราชนะตนชนะตนนะหลวงปู่บอกนั่ง4วัน5คืนหลวงปู่นั่งนะเรานั่งไม่รู้ว่ากี่เท่าไหร่แหละนะเราก็สามารถได้ธรรมะครองใจตั้งแต่บัดนั้นจนถึงป่านนี้ธรรมนี้เป็นคุณวิเศษนะถ้าไม่มีอย่างนี้ท่านอย่ามาพูดนะท่านจะต้องอาบัติที่หนักที่สุดคือปาราชิกเพราะท่านยังมีทุกข์อยู่นี่ทำประเภทนี้ถ้าเข้าครองดวงจิตดวงใจของท่านผู้ใดแล้วท่านผู้นั้นจะไม่มีทุกข์เลยนับตั้งแต่บัดนั้นแหละฉะนั้นผู้พูดจึงไม่มีทุกข์ตั้งแต่วันนั้นจนถึงป่านนี้นี่พูดให้ฟังชัดเจนอย่างนี้นะไปเทศที่ประเทศเขตไหนเราก็ไปเนี่ยเมืองไทยเนี่ยไปเกือบหมดหรือมันหมดเราก็ไม่รู้ไปที่เก่าก็ไปบ่อยนะ2-3วันแล้วก็ไปเทศที่โน้นศรีสะเกษนั่นแหละไปพูดธรรมะประเภทนี้ให้แก่พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้ฟังที่แรกเขาก็ไม่อยากฟังหรอกแต่เราอาศัยธรรมะเนี่ยมันเป็นของจริงนะจิตทุกดวงมันจริงนะมันจริงอยู่ในตัวของท่านทุกคนนั่นแหละมันต้องการอยากจะพ้นทุกข์ไม่ใช่เลยใช่ตอบแทนก็ได้ไม่มีหรอกใครจะไม่อยากพ้นทุกข์นะแต่แล้วเราไม่ทราบว่าจะพ้นทุกข์จะทำยังไงไปหาตั้งแต่สิ่งที่มันทุกข์นี่เหมือนโลกทุกวันนี้หาแต่ทุกข์มาใส่เจ้าของหาตั้งแต่พอไม่เป็นความพอมันไม่พอพระพุทธเจ้าให้หาความพอคือไม่ให้มีความมันพอมันมีอยู่ที่ตัวของท่านผู้เดียวนี่แหละความที่โลเลก็อยู่ในตัวนี้อยู่ในกิจดวงนี้นะมันพอไม่เป็นมันพอหญิงไม่เป็นมันพอชายไม่เป็นมันโลภเมื่อมันมีความโลภอย่างนี้มีความโกรธอย่างนี้เราก็ทราบในตัวของเจ้าของว่านั้นแหละจะต้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดนะท่านจะต้องเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกแหละเกิดอีกถึงท่านเป็นคนบุญเกิดมาก็ท่านก็มีศักดิ์มีศรีเป็นคนบุญนั่นแหละแต่ท่านก็ไม่พ้นทุกข์นี่เพราะท่านไม่ได้ทำเป็นเรื่องออกจากทุกข์เมื่อธรรมไม่มีในจิตของท่านที่ว่าเป็นธรรมดับเพลิงทุกข์ได้หรือธรรมที่นำทุกข์ออกท่านเกิดชาติไหนท่านก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงว่าสัตว์โลกมันตกอยู่ในมุมมืดเนี่ยมันไม่เห็นอะไรหรอกถึงมีตามันก็ไม่เห็นนะเหมือนกับคนบอดนะพูดก็ขอโทษคนตาดีก็มองเห็นอะไรหมดนั่นแหละแต่ว่าคนตาบอดไม่เห็นหรอกมีอยู่สักแสนสักล้านคนก็ไม่เห็นนะเพราะเขาไม่มีตาอันนี้ธรรมะก็อย่างนี้เช่นกันเป็นตาในถ้าท่านไม่มีตาในจริงๆอ่ะไม่มีธรรมที่เรียกว่าสัจธรรมมาเป็นตาอยู่ที่ดวงจิตดวงนี้ท่านจะไม่เห็นเลยจะไม่เห็นทุกข์เหล่านั้นไม่เห็นตัวของมันเลยมันก็จะแวะมาวนมาอยู่อย่างนั้นมีแต่ทุกข์อยู่นั้นทุกข์เกิดขึ้นเช้ามันก็ทุกข์เย็นก็ทุกข์เวลาไหนมันไม่ได้กำจัดเวลาไม่รู้ไม่ทราบว่าจะป่วยหรือจะ แข็งแรงหรือจะเป็นอะไรเป็นหมอเป็นอะไรก็เถอะสมมติสูงเสียดฟ้าเธอก็ต้องทุกข์นี่นี่มันเป็นอย่างนี้นอกเหนือจากท่านผู้ที่ชนะตนเท่านั้นได้ชูธงชัยหรือได้ประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะและบุญที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้ก็ให้ทานนี่พระองค์ถึงได้ประกาศอยู่ในหมวดแห่งธรรมว่าธรรมที่จะทำให้เราไม่มีทุกข์เนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็ล้ำลึกว่าเอ๊ะใครอ่ะพระพุทธเจ้าพระองค์เอาบำเพ็ญทำอะไรพระองค์เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์พระองค์ถึงได้ทำให้บารมีเต็มมาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยทราบขึ้นทันทีว่าตัวของพระองค์น่ะบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดรสมัยนั้นให้ทานมีเท่าไรทานหมดมีลูกทานลูกไม่มีอะไรจะทานทานแม้มีใครที่จะมาจกเอาลูกในตาจะมาควักเอาลูกกระตาเนี่ยท่านก็จะให้หรือใครจะมาตัดหัวเอาศีรษะเนี่ยให้เป็นทานพระองค์ก็ยังยอมเพื่อหวังพระโพธิญาณเท่านั้นนี่คือหวังความพ้นทุกข์ฉะนั้นธรรมะมันเป็นของที่ยิ่งใหญ่มากนะธรรมที่เรียกว่าสัจธรรมเนี่ยมันจะให้แต่ความจริงเราคือทุกข์แล้วไม่มีทุกข์อีกไม่มีทุกข์อีกทำทุกข์ให้หมดไปแล้วก็หมดสิ้นไปเลยนี่เป็นอย่างนี้จะมีทุกข์นิดๆหน่อยๆจะมาขีดมากั้นอยู่ที่หัวใจเนี่ยไม่มีนี่ผู้พูดไม่ได้อวดอุตรินะผู้พูดนี่มีจริงและ40กว่าปีที่ได้มาเป็น42ปีนี้แล้วนะมันไม่ทุกข์นี่ฉะนั้นจึงอยากจะให้พวกเราผู้เป็นญาติธรรมนะพูดง่ายๆจะเป็นสมมติเป็นพระนี่เป็นเพศอุดมเนี่ยยิ่งทำได้ง่ายนะพวกเราเนี่ยยังเป็นหีนเพศอันนี้ยังเป็นเพศหยาบสำหรับญาติโยมเนี่ยแต่ทำได้แต่ยากแม้แต่พระถึงจะเป็นอุดมเพศก็ตามมันก็ยากเช่นกันนะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะพวกนี้สู้ตายนี่พระพุทธเจ้าเอาชีวิตแรกนี่ผู้พูดก็เคยได้ทำมาอย่างนี้หากเราไม่ได้บรรลุถึงคุณวิเศษที่เรียกว่าทุกข์ไม่มีนะเราจะไม่ลุกจากที่แห่งนี้นี่เหมือนพระพุทธเจ้านี่เราตัดสินใจอย่างนั้นแล้วก็นั่งแล้วผลที่สุดเราก็ได้คุณวิเศษที่มันมีมาครองอยู่ในหัวใจนับตั้งแต่บัดนั้นมานะแต่ว่าสำคัญอยู่ที่การฝึกนี่เป็นคนที่ขยันมากนะวิธีง่ายๆนี่ไม่มีอะไรยากเลยสมัยนี้มีพระพุทธเจ้ามีพระอริยเจ้าพระอรหันต์มีอยู่แต่ก็ไม่มากหรอกนะมีอยู่นะอย่างบูรพาจารย์ของเราหลวงปู่มั่นนี่แหละคือพระอรหันต์นี่เรามีความมั่นใจเลยถึงหลวงปู่จะมรณกาลไปตั้งนานเนี่ยเราก็ยังสามารถเห็นหลวงปู่ได้เราเห็นหลวงปู่นะเห็นหลวงปู่ได้หลวงปู่ก็มาเทศให้เนี่ยมาเทศพระเยอะๆคนเยอะๆเนี่ยไม่รู้จักหลวงปู่นี่มีเราเท่านี้ที่รู้จักหลวงปู่นี่หลวงปู่พูดขึ้นมาอย่างนี้นะหลวงปู่ที่เราพูดอยู่นี้คือหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดาที่มาบรรลุธรรมในกึ่งพุทธกาลก็มีสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จภูกำพร้าสมัยนั้น คือพระธาตุพนมนั่นเองก็บอกกับพระอานนท์ว่านี่อานนท์ที่แห่งนี้จะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาอุบัติบังเกิดในกึ่งพุทธกาลนะช่วงนั้นหลวงปู่มั่นก็อยู่ในนั้นนะท่านก็บอกมีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาอุบัติบังเกิดอยู่ในนี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงพระยากรองค์หลวงปู่มั่นแล้ว ว่าหลวงปู่มั่นแต่ไม่ได้บอกชื่อนะจะมาอุบัติบังเกิดในถิ่นนี้และศาสนาจะเจริญมากเลยในกลุ่มพุทธการนี่ก็พอดีกับพวกเราเกิดมาพอดีเราผู้พูดเนี่ยก็เป็นผู้มีบุญนะมีบุญจริงๆได้เกิดมาพบยุคการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจที่ถูกต้องเอาอารมณ์พุทโธไประลึกเนี่ยหลวงพ่อก็เลยนำเอาวันนี้เพราะได้อารมณ์พุทโธตอนนี้มาสอนเจ้าของเอาพุทโธคำเดียวนะหลวงพ่อเนี่ยเอาพุทโธคำเดียวตั้งในใจแล้ว จะไม่คิดไปอย่างอื่นแต่มันก็ไม่ไหวที่จะต้องคิดนะทีแรกนะถ้ามันคิดไปอย่างอื่นแล้วก็ลากมันขึ้นมาถ้ามีสติเมื่อเรามีสติเข้าสติเต็มที่ทีนี้เป็นมหาสตินะถ้าเป็นมหาสติจิตมันก็หดตัวเข้าไปสู่จุดเป็นหนึ่งเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่มีอะไรทั้งหมดอยู่ในโลกเนี่ยก็ปรากฏอะไรก็ไม่มีสิ่งที่จะปรากฏกับเราอันนี้ธรรมประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไม่ได้สอนใครไว้สอนบอกแต่ว่าให้ระลึกอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งก็อย่างที่พระองค์ทรงดูลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็ทราบว่าใจเนี่ยมันหายไปกับลมนี่พระพุทธเจ้าจับกูจับตัวมึงได้นี่พระพุทธเจ้าจับมันได้นะแล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งต่อไปและในที่สุดจิตก็หดเข้าไปสู่จุดที่เป็นหนึ่งก็เกิดญาณวิเศษในราตรีที่หนึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้นี่เป็นอย่างนี้ระลึกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไปรู้ว่าเจ้าของเองเนี่ยคือสุเมธทัตตาบทตั้งแต่สมัยโน้นเสียสงไขกำไรแสนมหากัปเนี่ยมันนานนะยังระลึกได้เนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละถูกพระเจ้าทีปังกรทรงพยากรว่านี้เธอสุเมธทัตตาบทนับจากนี้ไปสี่อสงไขกับแสนมหากัปเธอจะได้อุบัติบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในมหาภัตตกัปเป็นองค์ที่สี่มี5พระองค์แต่เธอจะเป็นองค์ที่4นะทรงพระนามว่าพระศรีสักยมุนีสัมมณะโคดมพุทธเจ้านี่จริงไหมจริงนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนโลกฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาไปปฏิบัตินะคนไม่มีทุกข์เนี่ยมันมีความสุขมากนะสุขจริงไม่ได้อิงอามิตรอะไรทั้งหมดอยู่ในโลกนี้และท่านจะต้องการอะไรบุญญาฤทธิ์อันนี้จะนำมาให้ท่านเห็นพระพุทธเจ้าว่าอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์มันมีจริงๆนะคนมีบุญเกิดทุกวันเนี่ยแผ่นดินก็ยังไหวอยู่นะที่โลกปั่นป่วนกันเขาว่าแผ่นดินไหวดินไหวเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างนี้เรื่องของคนบุญคนบุญเกิดมันมีเยอะอยู่นี่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะทุกคนปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้ากันทุกคนนะนั่งเต็มอยู่นี่นะไม่ว่าพระหรือว่าโยมแหละนะท่านอย่าลืมความปณิธานของตนนะเคยเห็นพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกสัตว์นรกทั้งหลายก็มองเห็นมนุษย์และมนุษย์ก็มองเห็นนรกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเราจะไม่ไปและมนุษย์มองเห็นเทวโลกพรหมโลกเห็นหมดในสามแดนโลกธาตุนี่เห็นกันหมดนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าเปิดโลกที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีธรรมอัศจรรย์ยิ่งใหญ่อย่างนั้นสามารถที่จะทำอย่างนั้นให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกเนี่ยไม่รู้นับกี่ล้านล้านคนเนี่ยเขารู้จักหมดแล้วเขาปรารถนาเหมือนพระพุทธองค์อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าหมดพวกเราทั้งหลายก็เช่นกันทุกคนต้องการอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่าไปทำให้มันผิดศีลธรรมนะถ้าท่านผิดศีลธรรมเนี่ยท่านจะตกไปนะคำว่าศีล5เนี่ยปานาคือชีวิตเอาไปคิดนะอย่าฆ่านะอย่าลักนะลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามอย่าพูดเท็จอย่าดื่มน้ำเมานะถ้าท่านไปผิดเสียท่านก็จะเปลี่ยนใหม่อีกแล้วภพของท่านจะตกไปที่ต่ำเนี่ยคนเรามันรักดีกันทุกคนนั่นแหละแต่แล้วมันทำชั่วนี่เพราะอะไรเพราะว่าอำนาจของกรรมของเจ้าของเนี่ยมันพาให้เป็นมันเคยสั่งสมมานานเนี่ยมันเคยรักก็ขี้รักก็ขี้รักอยู่อย่างนั้นเคยฆ่าก็ฆ่า
นี่คนเรามันบาปบาปมันมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงโลกุตตรโลกมันมีนะโลกุตตรโลกถ้าว่ามันไม่มีโลกมนุษย์มันทำไมมีเอาไปคิดนะบ้านหนองแค่มันยังมีเอาบ้านเราของมันทำไมจะไม่มีเมืองหนองพอกมีเมืองบ้านเมยวดีก็ยังมีเมืองกรุงเทพมีมันก็ต้องมีเมืองสารพัดเมืองเนี่ยมันมีอยู่งั้นนี่สวรรค์มันมีจริงนะอย่าลืมนะท่านผู้ที่ได้ศีลมีศีลบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาด้วยการกระทำการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าฝึกจิตเจ้าของให้เป็นจิตอันยิ่งศีล นี่ทำให้ท่านมีความสุขนะศีเลนะสุขติยันตินี่หลวงพ่อพูดอยู่เป็นประจำและพระท่านก็พูดแต่ไม่ทราบว่าท่านมีหรือไม่เราก็ไม่ทราบนะถ้าพระท่านมีศีลพระท่านนั้นท่านจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีทุกข์เลยพระที่มีศีลนี่โยมก็เช่นกันมันไม่มีสมมตินะหญิงชายก็ตามถ้าท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อธิกิจจิตของท่านผู้นั้นจะยิ่งเมื่อจิตยิ่งศีลก็ยิ่งก็คือมันให้ความสุขมันเสมอกันหมดเนี่ยใครมีก็ได้ความสุขเสมอกันแล้วไม่มีทุกข์อีกด้วยทุกข์จะไม่มีถ้าท่านมีศีลฉะนั้นพระจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าสีเลนะสุขติยันติท่านจะได้ความสุขเพราะท่านมีศีลจำไว้นะเอาไปทำสีเลนะโภคสัมปทาท่านจะได้โภคทรัพย์สมบัติก็เพราะท่านเป็นก้อนแห่งโภคะคือตัวของท่านคือจิตดวงนี้ถ้าจิตดวงนี้ไม่เป็นท่านอย่าหวังความสุขไม่มีหรอกนะอย่าไปหาที่อื่นเลยอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่มีมันอยู่ในใจนี้นี่อยู่ในนี้เองอยู่ที่เราทำเมื่อกี้นั่นแหละคือบุญนี่ทำเถอะทำให้มากนะทำให้มากมากนะนี่ผู้พูดนี่ทำอยู่ทุกภพทุกชาติจะมาในภพนี้ชาตินี้เราก็ทำเยอะนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำนะเราได้ทำเยอะถึงเราไม่มีเราก็มีกับท่านผู้ที่มีกับเราผู้ที่เคยกับเราเขาให้เราเขาจะให้ถึงจะให้ไม่มากให้ไปให้มาผลสุดท้ายมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นและเราจะทำสิ่งใดเราปรารถนาอย่างไรเราจะต้องทำได้นะเราไปไหว้ที่พระธาตุพนมเราก็เคยระลึกอยู่เสมอว่าเรานี่ทำไมไม่มีบุญนะไม่ได้ทำที่ให้พ่อของเราอยู่เลยนี่เราเคยคิดนะเราคิดอยากจะทำอยากจะทำไปที่ไรเราก็ไปกราบแล้วก็กราบถึงแต่ของเขาทำแล้วเราไม่ได้ทำนี่พอดีเขาเลยบอกบุญกับเราว่าจะเอาทองคำเนี่ยมาปิดที่ยอดพระธาตุพนมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนออกจากสีมาเป็นทองคำทั้งแท่งเนี่ยมาปิดเราเรียกว่าทองเปลวนั่นแหละแต่มันเป็นทองคำนะไม่เหมือนทองที่เขาติดอยู่ตามบ้านเองเนี่ยเราจึงได้รับอันนั้นมาเป็นราคาทองคำ520,000 บาทแล้วก็เราก็เอาไปแล้วนะเอาไปมอบให้แก่พระธาตุพระนมแล้วอีกช่วงนี้เราก็ไปอีกเขาก็พูดให้ฟังว่าจะเอากระดิ่งห้อยที่รอบฉัตรของทองคำฉัตรชั้นล่างเนี่ย30 ลูกและลูกละ150,000 บาทเราก็เลยรับมาเราก็ประกาศให้หมู่ให้คณะได้ฟังเมื่อกี้ลืมบอกว่าบริจาคอันนี้แล้วใครจะบริจาคก็ได้เราไม่ได้บอกลืมว่าจะบอกพระครูอยู่เมื่อกี้ก็ไม่ได้บอกแต่ได้แล้วเยอะแล้วนะได้แล้วแสนดูมันว่า120,000 กว่าแล้วเนี่ยเพิ่งเอามา2-3 วันนี่นะเพิ่งรับมาถ้าได้ครบ150,000เราก็จะเอาไปมอบเขาแล้วจากนั้นเขาก็จะทำพิธีบวงสรวงแล้วก็จะเริ่มทำงานของเขาเพราะเขาขออนุญาตจากกรมอะไรนะศิลปากรเขาขออนุญาตได้แล้วเขาอยากทำเราเห็นอย่างนั้นเราก็ดีใจนี่เราก็เลยรับมาอีกเดี๋ยวคงเหลืออยู่ประมาณสัก20,000 หรือ 30,000นี่มั้งนี่ยังไม่พอแสนห้านะ เดี๋ยวนี้ได้มาแล้วประมาณ120,000 20,000 เศษๆนี่แหละนะถึงอย่างไรก็ตามพี่น้องทั้งหลายถ้าหากพอหรือไม่พอก็เราจะเอาเงินจำนวนนี้แหละนะที่จำนวนพวกท่านให้วันนี้ได้กี่หมื่นนะ630,000โอ้ย6โอ้มันหลายพวดเว้ย63,083บาทเนี่ยจะเอาเข้าไปใส่ในนี้แหละนะก็ให้ถือว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ได้ทำนะใครยังไม่ทำยกมือขึ้นนะยกมือขึ้นเอามาเราจะเอาไปให้พอได้แล้วเต็มแล้วเราจะเอาไปแต่เราก็จะคอยหมู่อยู่พวกหนึ่งที่กรุงเทพเขาบอกว่าให้ค่อยขน้อยเนี่ยเขาว่างั้นเนี่ยก็เลยว่าเราจะคอยถึงวันที่เท่าไหร่แล้วว่าวันที่เท่าไหร่สองสามวันนี้แหละจะเอาไปนะถ้าเขาโทรมาบอกว่าได้แล้วเขาส่งมาแล้วเราก็จะเอาไปเลยอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้พูดธรรมะก็เลยบอกบุญไปด้วยที่ไม่บอกก็ท่านก็ทำอยู่แล้วเมื่อกี้นี่แต่ความประสงค์ก็ไม่ใช่อันเดียวกันหรือท่านไม่แน่ใจก็ประสงค์อยากกระทำอย่างนี้ก็พากันรวมอีกก็ได้นี่ไม่เป็นไรพูดธรรมะสมควรเจเวลาเท่านี้บอกบุญพี่น้องทั้งหลายก็ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาสาธุการเพราะเราก็เป็นคนบุญอยู่แล้วที่เกิดมามีบุญได้มาพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ยังมีอยู่นะอยู่ในโลกนี้นะยังมีอยู่ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนำเอาไปโยนิโสมนัสิการไตรตรองพินิจพิจารณาอย่าลืมพุทโธนะหลวงพ่อไม่มีอะไรแกกจะแกกเหรียญแกกอะไรหลวงพ่อจะไม่แกกหลวงพ่อจะแกกพุทโธยืนก็ให้ระลึกพุทโธนะเดินก็ระลึกพุทโธนั่งก็ระลึกพุทโธนอนให้ระลึกพุทโธให้มันหลับไปกับพุทโธนอกจากนั้นกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ได้ขอให้ท่านระลึกพุทโธหรือจะเข้าหนักเข้าเบาในห้องน้ำก็ตามท่านจงระลึกพุทโธและท่านจะได้รับผลสำเร็จสูงสุดในชีวิตคือเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ไม่มีทุกข์ในปัจจุบันนี้แหละแค่เอื้อมในตัวของเราเลยแสดงธรรมสมควรเจรเวลาก็ขอยุติด้วยเวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการเพื่ออายุวรรณะสุขะภารารามัยสมบูรณ์บริบูรณ์จงทุกท่านเทอญ
สาธุ
มีหยังบัด
ก็มีหยังอยู่บ่กราบตัวว่าซั่นบ่กราบอยู่ทั้งกราบก็สิกราบอยู่ทั้งก็ให้เบ้าเลี้ยงบุญอีกได้ไหมเดี๋ยวฝากกราบไปเลยไหมเนาะต้องพอสรีไม่ติดจะกราบได้ยังไงแม่นแล้วพอได้ทำบุญมื่นหนึ่งล่ะได้ลูกนายก่อนสิกราบล่าหลวงปู่จะขอโอกาสหลวงปู่แล้วก็หมู่คณะสงฆ์พี่น้องญาติโยมอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่เพิ่นประกาศบุญบังหันหมู่เฮาก็สิได้ยินกันเป็นสุคนอยู่ผู้ใดมีศรัทธาอยากจะสมทบร่วมทำบุญบูชาพระธาตุน้ำเพลินเอาทองคำไปห่มกระดิ่งทองคำขอบุญจากพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเอาขอโอกาสหลวงปู่อีกจักเถียวน้องเนาะจังคอยกราบเอาลูกยังเตี้ยลูกเอานั่นหลวงพ่อพ่นเพิ่มอีก1,000นึงหรือ2,000นี่มีแต่แปะโปไว้บ่เอามาเด้อ เอาจังคอยกราบจังคอยไปกินข้าวเอาลูกไปยังเตี้ยลูกเอาใส่หันฮะถวายทองสองหมื่นบ่โอ้สาธุเอาเงินไปหันเอาซองมาปีสิห่วยว่าในเป็นตอนหย่อนขึ้นสิได้แล้วบาท20,000ใหญ่หน่อยบาทเฮ็ดจังได้เอาอยู่บ่มีผู้จะทำบุญอีกอยู่บ่คันมีกับสาธุกันนะไปบ้านสันสาธุอยู่นู่นลุกลุกวันยังมงคลสองแก้ววันยังเพ่งลุกถ้าเฮาหนันจะอึดอัดนะไปเอ้ยการแสวงหาบุญจะไปขี่คานอึดอัดเขียนตัวเด็กใช่เขียนซื้อนั่นไปเด้อ ให้ประกาศอนุโมทนาบุญแน่ให้พี่น้องได้สาธุนำแน่เออฉันตัวใหญ่ข่อยตาบ่ค่อยดีบ่ได้ใส่แว่นตาเออขึ้นซื้อว่าบุญนี่โอ้ยมันอยากเฮ็ดคักเด้อเนาะยังหูฟังเนาะขึ้นซื้อว่าบาปจ้านย่านแท้เฮาเออผู้ใดทำบุญแล้วก็กราบสักก่อนเด้อจังไปกินข้าวว่าคันผู้ใดทำบุญแล้วว่าผู้ใดบ่ทำบุญก็ทำสักก่อนสิพากราบอยู่ได้แต่บ่พากราบคันจะกราบแล้วสิเมียนี่ปาไผมั่นซั่นดอกมาเมื่อใดเสียวไปผมเมื่อใดก็ผมเมื่อใดเสียวไปผมบัดที่ไปครบมื้อนี้เอาไปมื้ออื่นว่าซั่นคุณณรงค์บ้านนาโศกเชียกมาร่วมทำบุญกระดิ่งทองคำน้ำหลวงปู่อีก 23,800 บาทสาธุเอาไปจากหมื่นเด้อครูบาอาจารย์ด้านหลัง 1,800 เออหลายรูปรวมกันมาอันนี้กับอย่างนี้บัตรหนองอย่างนี้บัตรหนองเมกหน่วย10,000อีก 10,000 บาทสาธุมันแม่นหมื่นบ่พะยะเตี้ยบ่ประกาศผิดตัวเข้าดักเจ้าดิเออโอ้ได้ 30,000 แล้วเว้ยหอยบ่มีดอกบ่ได้เอาจักหน่อยเนาะทําได้หาเนาะได้ 30,000 ได้ 30,000 แล้ว 33,800 แล้วเอาเอายอดสุดท้ายเอารอบๆแล้วมาเด้อบานเด้อเออพี่น้องไปกินข้าวก่อนเด้อกราบแล้วผู้ใดรักษาศีลหาไปกินข้าวก่อนเพิ่นมีโรงครัวโรงทานโรงอาหารอยู่กราบแล้วไปเลยก็ได้บ่เป็นหยังก็ถือว่านั่นคันผู้ใดแล้วทุลาแล้วโอ้หลวงพ่อสุบันเด้อน้องไต้อีก 10,000 บาทสาธุขออีกจักหมื่นเด้อเอาบวกไปบ่อีก 10,000 แม่นี่ตอนนี้เขาไปบวกเขาไปอีกนี่โอ้40,000ใบพุทธเดียวเว้ยหมายว่ามันสิกายเท่าบ่ล่ะเนาะครับผมพ่อใหญ่เตี้ยเพิ่นไปถามหน่อยกลับมาก่อนเพิ่นว่าเงินเพิ่นอยู่พุ่นเพิ่นบ่ได้มานําแปะโป้ไว้ก่อนแปะโป้ไว้ก่อนอาจารย์พ่นกับแปะโป้ไว้เด้อ 2,000 น่ะเด้อจําได้อยู่แล้วพอสุวรรณ10,000แปะโป้ไว้ก่อนกลับมาก่อนว่าซั่นได้40,000แล้วตอนยอดบัดนี้เอาหาหมื่นกับพ่อบัดนี่โอ้มันก็ได้แสนกว่าแล้วเว้ยแสนตึนแล้วเว้ยบัดเนาะโอ้ยว่าจังได้เอาเงินหมื่นมาบ่มีจะบ่เงินหมื่นครับมีเอามาแม่เอาแม่เอามาแท้แม่โอ้ยเพิ่นเกียบเพิ่นละเลี้ยวหาสิได้ไปหาซะก่อน เอานับๆเลยนับเลยโอ้ทำบุญเก่งไปบ้านเฮานี่ฮะอาจารย์พ่นเอามาได้ 2,000 เด้อสาธุแจ้งหลวงพ่อสุบันกำลังนับอยู่โอ้ยต่อยอดอันนี้คือยังหลายกว่าเก่าบานเฮ้อว่ามันเงินสิเบิดแล้วบ่เบิดเด้อพี่น้องนี่เนาะมันหมันผู้ยางนี่บ่เนาะว่ามันสิเบิดแล้วบ่แม่นต่อยอดอีกจังได๋คือเก่าอยู่เว้ยโอ้ยเนาะเก่งเว้ยพี่น้องฮะอาจารย์ป๊อกก็ได้ละ 2,000 สาธุอาจารย์สุบัน 10,000 ล่าสุดมาแล้วเด้อนั่นรับมาแน่นั่นรับมาแน่นั่นหลวงพ่อสุบัน 10,000 บาทเอาให้พญาเตี้ยนี่สาธุห้วยกราบหลวงพ่อยันกราบก่อนกันเลยเด้อขอหน่อยเด้อสิกราบที่หลังดอกสาธุสาธุเอาบอกตัวเลขมาผู้ใดกราบก่อนกับฝากตัวเลขขึ้นมาหากันเด้อสิประกาศอยู่ดอกไปกินข้าวกินน้ำซะก่อนให้นับซะก่อนให้นับจักบาทซะก่อนกินข้าวกินน้ำซะก่อนเด้อพระก็ฉันน้ำก็เอาไม่ฉันน้ำไม่เด้อพระก็ได้มันไปบ่ได้ก็ไม่กินน้ำแน่เอ้ยลูกศิษย์หลวงหาสติไปหาลิกไปเสียเบิดนอฮะอีหยังก็ย่อมบางใดเกาะบางใดเกาะหลวงพ่อชลีอยู่ใสบัดนี้มาอยู่นี่ละใสละอ้วนอ้วนนี่ละใช่ละโอ้เพิ่นออกไปทางนอกเมื่อกี้เพิ่นนั่งอยู่นี่เพิ่นนั่งทางหลังข่อยนี่แหละเอาหน้าไม่ฉันน้ำไปเด้อผู้ใดอยู่ตั้งพุ่นก็ได้เอาหน้าไม่ฉันน้ำแน่ บ่ทันได้ไปง่ายดอกคือถ้าอนุโมทนาบุญนำพี่น้องชาวพุทธเฮาก่อนกำลังรวบรวมอยู่ว่าจะได้หาเมื่อนเพื่อได้ซ่อมเบิ่งเย็นนี่นั่งไปนั่งมานี่ให้ได้จักหาเมื่อนก่อนโอ้เก่งน้อยคนแบนก็ได้เนาะขี้หล่อเอาโอ้โหโหโหระมัดระวังซอยกันซอยกันโอ้นี่แหละโอ้ขนาดปนี้แล้วยังใจยังมาฟังเทศฟังธรรมนั่นเนาะเก่งเก่งเบ้ยเก่งเบ้ยเราอยู่ผ่านหน่อยมาแม่นบ่แม่นแม่หลวงพ่อนี่บ่พ่อรังสีบ่มาแม่นบ่แม่นอยู่บ่ขอกระว่างสั้นละโอ้ยมันจำผิดเอานับนับนับนับกราบไผ่กราบมั่นรถคันบริกราบพร้อมกันก็ได้จะเริ่มไปพาพยอมต่อเด้อผู้ใดบ่ไปพาพยอมหรือว่าผู้ใดไปอีกรอบ2ก็ได้ไปกินข้าวพาพยอมก็ได้เด้อกินนี่ก่อนยังไปก็ได้ไปกิน2ต่อกินนี่ก่อนไปฮอพุ่นก็ได้เด้อไปฮอดพาพยอมจังฮอเอาก็ได้เอานับมานับมาถ้านำมากินนะ